asteburu horietako bat. Mikel Reina. Urtean zehar denok ditugu asteburu bereziak aske izateko jaioak garela aldarrikatzeko horietakoak. Nahi duzuna egiteko pres zaude asteburu horietan. Bakarrik edo agian ez. Saskibaloizaleok horrelako pare bat izaten ditugu urtean. Baimena izaten dugu horretarako. Batako paren asteburua izaten da are gehiago zure taldea sailkatuta badago eta bertatik bertara ikusteko aukera baduzu. Bestea, Euroligako lauko finalarena izaten da. Naiz eta bertatik bertara ikustea zailagoa izaten den. Aurtengoa Atenasen jokatuko dute ostiraletik igandera bitarte. Beraz, etxetik ikusi beharko dugu. Ostiralean jokatuko dituzte finalerdiak Oaka pabilioian, arratsaldeko 5etan hasita Olympiakosek eta Fenerbahcek neurtuko dituzte indarrak. Arratsaldeko 8etan berriz, Real Madrid eta Valencia arituko dira nor baino nor gehiago. Finala igandean jokatuko dute arratsaldeko 8etan. Aurten, lehen aldiz, ez da 3. eta 4. posturako partidarik jokatuko. Horren ordez, gaztetxoen mailako Euroligako finala jarri dute. Hain zuzen, azken fasea jokatzetik gertu geratu zen Baskoniaren Harrobiko taldea. Berez, favoritoak. Ligaxkaren lehen sailkatuaren inguruko madarikazioa aski ezaguna da. Txapelketa eredu berria indarrean dagoenetik lehen postuan amaitu duen talde bakar batek ere ez du Euroliga irabazi. Baina madarikazioa are eta krudelagoa da. Azken 20 urteetan lauko finalera garaipenen eta porroten arteko balantzerik onenarekin iritsi den taldea 5 aldiz baino ez da sailkatu finalerako. Olympiakosi adibidez iaz gertatu zitzaion. Baina oraingoan madarikazioa amaitu nahi du. 5 urte daramatza jarraian lauko finala jokatzen eta behin bakarrik sailkatu da finalerako. Saras Jasikevičiusek Fenerbahceko entrenatzaileak berriz 6 lauko final daramatza jarraian. 3 talde desberdinekin gainera. Inork ez du alakorik lortu aurretik. Trajea jantzi eta aulkian eseri denetik ibilbide oparoa osatzen ari da. Batek daki galtzamotzekin egin zuena hobetzeko gai izango den. Bai Olympiakosek, bai Fenerbahcek talde indartsuak dituzte, kalitate handikoak eta fisikoki indartsuak. Estatistikak oro har greziarren aldekoak dira. Ia arlo guztietan gainetik daude. Baina lauko finalean bestelako kontuek hartzen dute garrantzia. OIYMPIAKOS ligaxkako talderik onenetakoa izan da azken 4 denboraldietan. Emaitzetan segida izan du eta haren jokatzeko modua erakargarria izan da. Baloia ezin hobeto mugitzen dute gelditu barik alde batetik bestera. Lauko finaletan, ordea, gehiago kostatzen da hori egitea. Izan ere, beste aldagai batzuk egoten dira, tentsioa, bi taldeek elkar ezagutzea, urduritasuna. Fenerbahce talde indartsua da defentsan eta Olympiako erasoan. Esperientzia. Pedro Martinezen taldeen jokatzeko modua erakargarria eta ikusgarria izan ohi da. Hala egin du Valentziak Euroligako ligaxkan. Kanporaketetan arazo gehiago izan dituzte beren jokamoldea ezartzeko. Baina gai izan dira Panathinaikos mendean hartzeko. Lehen bi partidak galdu ostean gainera. Aurretik, Euroligan Real Madridek baino ez zuen lortu alako balentriarik. Partizen aurka izan zen 2023an. Kanporak eta hartan zigor gogorra jarri zioten Jabuseli esun jotzeagatik. Real Madridek esperientzia du lauko finaletan. Justu Valentziak ez. Taldean ez dago Euroliga jokatu duen jokalaririk. 1989an egoera horretan zen Zalgiris eta txapeldun izan zen. ikusgarri jokatuta egin zuen gainera. Antzekotasunak, beraz, badaude. Kanpoko lerrotik erabakiko da finalerdia. Valentziak berez dauka kanpotik barrura jokatzeko joera. Hiruko jaurtiketetan oinarritzen du bere jokoa eta beti eusten dio horri. Ez dute saskibaloia beste modu batera ulertzen eta muturrera eramaten dute. Alde horretatik ez dute Real Madrid ezustean harrapatuko. Real Madrilek berriz, kanpotik jokatu beharko du, barrutik dituen jokalari garrantzitsuenetako bik, Walter Tabaresek eta Alex Lenek ezingo dutelako jokatu min hartuta daude. Bi jokalari horien tokian jokatzeko Real Madrilek Omer Jurtben fitxatu du, baina ezingo du jokatu. Fitxatu zutenerako jokalarien izena emateko epea amaituta zegoen. Zazpigarren aldiz neurtuko dituzte indarrak denboraldi honetan. Orain arte, Real Madrilek lau aldiz irabazi du eta Valentziak bitan.